Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Marhamat tinglang, ishtirishlarimizni boshlaymiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, Yeriho shahrini Xudovand tomonidan bir xalqdan ikkinchi bir xalqning qo'liga olib berishi ajoyib tarzda amalga oshirilgan edi. Yeriho shahrining qo'lga olinishini iymonni sinalishi uchun ajoyib misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Isroil xalqining na armiyasi, na qurol aslahasi bor edi. Axir ushbu xalq 40 yil davomida butun cho'l va dasht biyobonlarda sarson bo'lib, barcha borlig'idan ayrilgan bir xalq edi. Shunday azob-uqubatlardan so'ng bu xalq devorlari qalin qilib o'ralgan va yetarlicha kuchga ega bo'lgan shaharga qarshi hujum qilishlari va ushbu shaharni qo'lga kiritishlari kerak edi. Yeriho shahrini nima bo'lganda ham qo'lga kiritishlari shart edi. Chunki ushbu shahar orqali Xudovand va'da qilgan yerga yo'l ochilishi kerak edi. Xudovand Yoshuaga shunday amr bergan edi. Ular Yeriho shahrining atrofini bir marta aylanib chiqqanlaridan so'ng yana o'zlarining tura joylariga qaytishlari kerak edi. Shu holat 6 kun davomida qaytarilishi kerak bo'lgan va nihoyat 7-chi kun ham keldi. Endi Isroil xalqi oldida muhim bir vazifa yotardi. Ular endilikda shahar atrofida 7 marta aylanib chiqishlari va turli karnay surnay sadolari ostida bor ovozlari bilan baqirishlari kerak edi. Azizlar, Xudovandning ushbu va'dasini ular amalga oshira olishlari uchun Isroil xalqiga katta iymon kerak bo'lgan. Aziz birodarlar, Xudovand haqiqatan ham Isroil xalqiga Yeriho shahrini olib bermoqchi edi. Axir, insonaviy ko'z bilan qaraganimizda shaharda yashovchilar aholi ham qarab turmasa kerak. Ular ham o'zlarining shaharlarini boshqalarga osonlikcha berib qo'yishini istamagan bo'lsa kerak. Agar shu ishda Xudovandning qo'li bo'lmaganida, ular o'z shaharlarini dushmandan himoya qilish uchun dushmanga qarata kamonlardan o'q uzishlari yoki devor tepasidan turib pastga dushman ustiga qaynab turgan simalak quyib yuborishlari ham mumkin edi. Lekin Xudovand ushbu shaharni o'z xalqi uchun osonlik bilan olib berdi. Xudovandning buyukligi va barcha narsaga qodirligini shu joyda ko'rishimiz mumkin. Aziz birodar, kuchli iymon orqali va Xudovandga bo'lgan buyuk ishonch orqali Xudoning xalqi doimo g'alabaga erisha oladi. Aziz birodarlar, o'z taklif va mulohazalaringiz bilan bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Xayr, sog' salomat bo'linglar.